Alibaba grupu pirms 15 gadiem nodibināja tagad 49 gadus vecais Jacks Ma, bijušais angļu valodas skolotājs 1999. Gadā pierunāja pārdesmit draugus sagādāt 60 tūkstošus dolāru sākuma kapitālam. No nelielas kompānijas tas ir kļuvis par dominējošo interneta tirsniecības uzņēmumu Ķīnā, kura vērtība varētu būt vismaz 140 miljardi vai pat 200 miljārdi ASV dolāru. E-tirsniecības smaks ar pārdoto preču vērtību tā dažādajās interneta vietnēs pērn bija gandrīz 250 miljārdi ASV dolāru, vairāk nekā ASV interneta tirsniecības kompānijās Amazon un eBay kopā ņemot. Ir aprēķini, kas liecina, ka no katriem 5 dolāriem, kas iztērēti internetā Ķīnā, gandrīz 4 iztērēti kādā no Alibaba interneta tirsniecības vietnēm. Tagad e-tirsniecības gigants Ķīnā gatavojas kotēties ASV biržā, un ASV vērtspapīru un fondu tirgus komisijai iesniedzis dokumentus sākotnējam publiskajam piedāvājumam. Tie liecina, ka Alibaba sākot pārdot akcijas biržā plāno iegūt 1 miljārdu dolāru. Tomēr šis ir formāls skaitlis. Analītiķi lēš, ka realitātē uzņēmums sākotnējā publiskajā piedāvājumā varētu pārsist sociālā tīkla Facebook 2012. Gadā, ieejot Ņujorkas biržā nopelnīt. Nītos 16 miljārdus dolāru. Līdz ar to Alibaba akciju sākotnējā pārdošana kļūt par vienu no lielākajām vēsturē un lielākā informācijas tehnoloģija jomā. Ķīniešu uzņēmums nav atklājis detaļas ne par akciju skaitu, ko tas grasās pārdot, ne to cenu. Tāpat nav zināms, kurā ASV biržā, Nasdaq vai Ņujorkas biržā tas grasās kotēties. Tomēr eksperti norāda, ka jebkurā gadījumā no investoriem sagaidāma liela interese, kuri cerēs, ka Alibaba savus panākumus Ķīnā spēs atkārtot arī pasaules mērogā. Starp šī brīža galvenajiem interneta tirdzniecības uzņēmuma akciju turētājiem ir Japānas Softbank, kam pieder 34% firmas un ASV tehnoloģiju gigants Yahoo ar gandrīz 23%. Pateicoties Alibaba veiksmes stāvtam, Yahoo jau ir krietni nopelnījis. 2005. Gadā ASV uzņēmums nopirka 40% Ķīnas firmas akciju par 1 miljārdu dolāru, bet pirms pāris gadiem pusi no tā Yahoo pārdeva atpakaļ jau par 7 miljardiem dolāru. Gints Amoliņš, Latvijas radio.